Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...31. oktobra 1851. godine preminuje crnogorski vladika, vladar i književnik Petar II. Petrović Njegoš. Duhovni i svetovni vođa Crne Gore postao je posle smrti svog strica Petra I. Petrovića. Postavio je temelje moderne crnogorske države, ustanovio je izvršnu vlast, organizovao sudove, uveo poreze, podigao prvu školu i osnovao štampariju. Njegov književni rad obeležila su dela Luča Mikrokozma, Lažni car Šćepan Mali i Gorski vijenac.
A ja što ću? Ali sa kime ću? Malo rukah, malena i snaga, jedna slamka među vihorove. Sirak tužni bez nigdje nikoga. Moje pleme snom mrtvijem spava. Suza moja nema roditelja, nada mnom je nebo zatvoreno, ne prima mi plača ni molitve. U ad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi pakleni duhovi.
Crni dane, a crna sudbino. O, kukavno srpstvo ugašeno. Zla nadživjeh tvoja svakolika, a s najgorim hoću da se borim. Da, kad glavu razdroviš tijelu, u mučenju izdišu členovi.
Na današnji dan 1854. godine u Trebinju je rođen Luka Ćelović, veletrgovac, predsjednik Beogradske zadruge i veliki prosvetni dobrotvor i zadužbinar. Kao dobrovoljac je učestvovao u srpskom ustanku u Nevesinju 1875. godine i u oba srpsko-turska rata. 1899. godine izabran je za predsjednika Beogradske zadruge i na tom mestu je ostao do smrti 1929. godine. Osnovao je zadužbinu Luke Ćelovića Trebinjca, beogradskog trgovca, a imanje i 50 miliona tadašnjih dinara je testamentom ostavio Beogradskom univerzitetu, koji je tako postao treći po bogatstvu u svetu, a Luka Ćelović njegov najveći dobrotvor. Podigao je i palatu Beogradske zadruge, hotel Bristol i park ispred Ekonomskog fakulteta u Beogradu. 31. oktobra 1972. godine preminula je slikarka Beta Vukanović. Rođena je kao Babette Bachmayer 1872. godine u Bambergu u Nemačkoj. Slikarstvo je učila u Minhenu i Parizu, a u Beograd je došla posle udaje za slikara Ristu Vukanovića. Jedna je od njenih prvih slika u Srbiji, Krsna slava, bila je nagrađena na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Bila je dobrovoljac bolničarka u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Tokom Drugog svetskog rata odbila je privilegiju koju nosilo njeno nemačko poreklo.
Uvijek sam radila i imala sam prilike da radim. Imala sam porudbinu, onda sam pravila izložbu, onda uvijek nešto novo, Beograd uvijek hoće da bude novije, novije, novije. Samo na šalost bilo tri put rat i sam polovinu od moje imanja izgubila.
Na današnji dan 1984. godine u New Delhiju je preminula Indira Gandhi, premijer Indije i jedna od vodećih ličnosti pokreta nesvrstanih. Posle studija na Oksfordu priključila se pokretu za nezavisnost Indije. Bila je premijer u dva navrata, od 1966. do 1977. godine i od 1980. do smrti 1984. godine. Ubijena je u New Delhiju u atentatu ekstremnih Sika, inače pripadnika njene garde.
There can be no freedom when there is fear. Fear of war or fear of want.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.